με δικά τους λόγια. Πρόσωπα του πενταγράμμου αφηγούνται τη δική τους ιστορία με δικά τους λόγια. Θάνος Μικρούτσικος, εκπομπή δεύτερη.
Απ' το κακό και τα δικό διωγμένο κι όπως ενίστευε στη δικοπή ζωή, σε βρήκα ξαφνικά σημαδεμένο να σε έχει ο κάτω κόσμος ξεγραμμένο κι ο πάνω κόσμος να είναι οι τροχοί που σε έχουν στα στενά κυνηγημένο. Και πήρες του καιρού τα αλφαβητάρι και της αγάπης λόγια φυλαχτώ για να βρει πάλι ρίζα το χορτάρι. Και πήρες την ελπίδα και τη χάρη ψηλά να πας να χτίσεις κύβωτο με την ελπίδα μόνο και τη χάρη. Μα πως να μην ξεχάσεις την αυλή σου και την παλιά τη γνώμη καθενός. Όσους κρυφά περπάτησαν μαζί σου να σημαδεύουν πάλι τη ζωή σου και να σε δω πουλί κι ο κυνηγός στις μαύρες λαγκαδιές του παραδείσου. Κρυφά και φανερά σ' ακολουθούνε οι συμμορίες κι οι βασανιστές και ψάχνουν μέρα νύχτα να σε βρούνε, μα δεν υπάρχει δρόμος να διαβούνε γιατί ποτέ δεν ήταν πίτες το χώμα που πατούν να προσκυνούνε.
Πάντοτε μου λένε ότι σε ξέρουμε ως τραγουδοποιό, σε ξέρουμε ως συνθέτη τραγουδιών ή δεν σε ξέρουμε, σε ξέρουμε λιγότερο ως συνθέτη της άλλης μουσικής της λόγιας, αυτής που πολλοί τη λένε κλασική, αν και ο όρος είναι λάθος, ή σύγχρονη ή πειραματική. Είναι προφανές. Αυτό συμβαίνει και σε άλλους. Και τον Kurt Weill τον ξέρουν περισσότερο ως συνθέτη με έργων με βάση το τραγούδι και λιγότερο σε ένα σπουδαίο συνθέτη μουσικής λόγιας. Γιατί σε μια δεδομένη χρονική στιγμή ένα τραγούδι επηρεάζει πολύ περισσότερους ανθρώπους από ότι ένα άλλο έργο, ένα έργο λόγιας μουσικής.
Thank you.
Αν το δούμε όμως διαχρονικά, προχτές έβλεπα στην ΕΡΤ, στην τηλεόραση, ένα τρέιλερ για το Μόζαρτ. Και που λέγανε είναι ο πιο εμπορικός συνθέτης όλων των εποχών. 100 εκατομμύρια δίσκοι του έχουν πουληθεί. Αυτό δεν σημαίνει, και μην πάει στο μυαλό του καθενός, είτε ότι συγκρίνομαι με τον Μόζαρτ ή ότι μετά από 100-200 χρόνια τα έργα μου θα έχουν πουληθεί 100 εκατομμύρια καθόλου. Άλλωστε, την εποχή που ήμουν νέος, με ενδιέφερε η συνομιλία μου όσο ζω. Μετά ούτε ξέρω πώς θα το ελέγξω, ποιος θα το ελέγξει, ποιοι θα υπάρχουν, άνθρωποι θα υπάρχουν και ελπίζω να υπάρχουν άνθρωποι σημαντικοί, αλλά δεν είναι αυτό που με ενδιαφέρει. Άρα ξέρω πολύ καλά ότι είναι φυσιολογικό το ότι ξέρουν λιγότεροι το άλλο μου έργο. Το ευτύχημα με μένα και σε σχέση με άλλους μου Έλληνες συναδέλφους ήμουν ότι ήμουν πολύ τυχερός, γιατί ορισμένοι δίσκοι μου εξεδόθησαν στη λόγια μουσική σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Ο δίσκος μου που περιέχει το slow motion, το κονσέρτο για κιθάρα για παράδειγμα, ή ο δίσκος μου με τα έργα μου για πιάνο, ή η όπερα Ελένη που εκδόθηκαν από την EMI Classics σε ολόκληρο τον κόσμο και μάλιστα έκαναν σχετικώς καλά νούμερα πωλήσεων, όπως και κάποιοι άλλοι δίσκοι μου σε άλλες εταιρείες στο εξωτερικό, όπως και αρκετά έργα μου τα οποία πολυπαίχθηκαν, ενώ γενικά σε αυτό το χώρο η λογική λέει γράφεις ένα έργο και το ακούς one and out, μία και έξω, δεν το ξανακούς. Εγώ ήμουν από τους τυχερούς που αρκετά έργα μου παίχτηκαν πολλές φορές και άρα υπάρχει ένα κομμάτι του κοινού πολύ μικρότερο από ότι αυτούς που ακούνε Καβαδία ή που ακούν τη Ρόζα ή που ακούν με μια πυρόγα φεύγει και γυρίζει το πάντα γελαστή. Αυτό είναι φυσιολογικό.
Thank you.
υπήρχε για πάρα πολλά χρόνια, για 150 χρόνια η αίσθηση ότι το ένα είναι το σοβαρό και το άλλο είναι πιο ελαφρό, λιγότερο σοβαρό. Είμαι από τους ανθρώπους που από τα 25 μου και από πλευράς θεωρητικής υποστήριξα ότι η σοβαρότητα δεν έχει να κάνει με τις φόρμες και τα είδη, αλλά με το πόσο σοβαρός είσαι γράφοντας σε κάθε είδος. Όταν έγραψα το Anna Mingles, που είναι ένα απλό κομμάτι, μιλάνε για καιρούς και επαναλαμβάνονται 4-5 φορές, μου πήρε 3 μήνες. Είναι περίεργο. Το μελοποιούσα, δεν μου άρεσε, ξανά και ξανά και ξανά. Ή ενδεχομένως και ένα κομμάτι που μπορεί να μου πήρε 5 λεπτά, 10 λεπτά. Είναι άλλη διαδικασία.
Μιλάνε για καιρούς δοξασμένους και πάλι Anna Mingles. Θα γυρέψουμε βέρεσέ απ' το μπακάλι. Μιλάνε για του έθνους ξανά την τιμή. Anna Mingles, στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψωμί. Μιλάνε για νίκες που το μέλλον θα φέρει. Anna Mingles, εμένα δε με βάζουν στο χέρι. Ο στρατός ξεκινά. Anna Mingles, θα γυρίσω ξανά, θα ακολουθώ άλλες σημαίες. Ο στρατός ξεκινά. Μιλάνε για καιρούς δοξασμένους και πάλι Anna Mingles. Θα γυρέψουμε βέρεσέ απ' το μπακάλι. Μιλάνε για του έθνους ξανά την τιμή. Anna Mingles, στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψωμί. Μιλάνε για νίκες που το μέλλον,
για νίκες που το μέλλον θα φέρει.
Θα φέρει Anna Mingles.
Anna Mingles,
εμένα
δε με βάζουν στο χέρι.
Στο χέρι ο στρατός.
Ο στρατός ξεκινά.
Ξεκινά.
Anna Mingles,
θα γυρίσω ξανά. Θα ακολουθώ άλλες σημαίες. Ο στρατός ξεκινά. Μιλάνε για του έθνους ξανά την τιμή. Anna Mingles, στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψωμί.
Ναι, είναι πιο δύσκολη η άλλη διαδικασία της λόγιας μουσικής, γιατί είναι πιο σύνθετο το οικοδόμημα, αλλά μέχρι εκεί. Σοβαρός όταν έγραψα τα τραγούδια για τη Χαρούλα ή για τον Μητροπάνο ή τα πολιτικά τραγούδια με την αείμνηστη Μαρία Δημητριάδη, ήμουνα στο 100% όσο σοβαρός ήμουνα γράφοντας και την όπερα Ελένη.
Τα χείλη μου ξέρα και διψασμένα γυρεύουνε στην ασφαλτό νερό. Περνάνε δίπλα μου τα τροχοφόρα και εσύ μου λες μας περιμένει μόρα και με τραβά σε καμπαρέ υγρό. Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο, μα τα κελιά μας είναι χωριστά. Σε πολιτεία μαγική γυρνάμε, δεν θέλω πια να μάθω τι ζητάμε. Φτάνει να μου χαρίσεις δυο φιλιά. Με παίζεις τη ρούλετα και με χάνεις σε ένα παραμύθι εφιάλτικο. Φωνή εντόμου τώρα είναι η φωνή. Το αναρριχόμενο η ζωή μου, με κόβεις και με ρίχνεις στο κενό. Πώς η αλλαγή γίνεται ιστορία, πώς η ιστορία γίνεται σιωπή. Κοιτάζεις ρόζα μου διασμένο, συγχώρα με που δεν καταλαβαίνω τι λένε τα κομπιούτερ και οι αριθμοί. Αγάπη μου από καρβουνό και θιάφη, έχει αλλάξει έτσι ο καιρός. Περνάνε πάνω μας τα τροχοφόρα και εγώ μες στην ομίχλη και την μόρα κοιμάμαι στο πλευρό σου μυστικό.
Με δικά τους λόγια, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σε αυτή την εκπομπή, ο Θάνος Μικρούτσικος μιλάει για την άλλη του πλευρά, αυτή του συνθέτη λόγιας μουσικής, που δεν είναι τόσο γνωστή στο κοινό.
Πώς η αναγκή γίνεται ιστορία, πώς η ιστορία γίνεται σιωπή. Ρόζα μου διασμένο, συγχώρα με που δεν καταλαβαίνω τι λένε τα κομπιούτερς και αριθμοί.
Σε συνέχεια αυτού που είπα προηγουμένως, ότι δηλαδή η λόγια μουσική, αυτό που λέμε δηλαδή κλασική ή σύγχρονη μουσική, δεν έχει μεγάλο κοινό, θα ήθελα να πω ότι ακόμα και το έργο μου «Νουία Βεκόμπρο, νύχτα με σκιές χρωματιστές» που κυκλοφόρησε σε μια θαυμάσια έκδοση πριν από 2 περίπου χρόνια, ναι, δεν ακούστηκε από τα ραδιόφωνα. Ποια ραδιόφωνα, πού να ακουστεί? Ή δεν είχε πωλήσεις πέρα από τις τυπικές πωλήσεις 600-700 χιλίων CD μέχρι εκεί. Αλλά για να πάμε λίγο και στα τραγούδια, μήπως και εκεί η ζημιά στη δισκογραφία είναι τέτοια που και ένα δίσκο με τραγούδια, ακόμα και τα λεγόμενα εμπορικά, πάλι 1000-2000 αντίτυπα πουλάνε. Συνεπώς δεν είναι κριτήριο του μικρότερου κοινού. Θα έλεγα μάλιστα ότι δεν αποκλείεται μια έκδοση με τέτοια έργα να έχει το ίδιο κοινό σήμερα με την καταστραμμένη δισκογραφία που έχει και ένας κύκλος τραγουδιών. Η δισκογραφία κατεστράφει όχι από την κρίση, είναι το μοναδικό πράγμα που δεν κατέστρεψε, το έβλαψε αλλά δεν το κατέστρεψε. Είχε καταστραφεί η ίδια για πολλούς λόγους, βασικότερος των οποίων δεν είναι το διαδίκτυο και το κατέβασμα των τραγουδιών όπως λένε, δεν είναι η άσχημη, πολύ άσχημη, η άπλιστη διαδικασία των δισκογραφικών εταιριών καθιστώντας το εμπόρευμα πολύ φτηνό για τον οποιονδήποτε. Κυρίως είναι ότι άλλαξε η λογική χρήσης του ελεύθερου χρόνου από το target group που έπαιρνε τους δίσκους. Στην εποχή που ξεκίνησα, το target group πάντοτε ήταν μεταξύ 16 χρονών και 35 χρονών. Αυτοί παίρναν το 70% τουλάχιστον και το 80% των δίσκων. Είχε για τον ελεύθερο χρόνο του αποκλειστικά τη χρήση ενός δίσκου να ακούσει ένα δίσκο. Μου είχε συμβεί το εξής. Είχε μόλις βγει ο Καβαδίας το 1979, ο Σταυρός του Νότου. Και ήμουνα σε ένα μπαρ περιμένοντας ένα φίλο μου στο Μισοσκόταδο. Και ήταν δύο παιδιά, πιθανόν φοιτητές 20-22 χρονών, στην μπάρα και μιλούσαν δυνατά. Και λέει ο ένας, ρε, ο Μικρούτσικος έβγαλε ένα δίσκο πριν από 10 μέρες. Ναι, του λέει ο άλλος. Ναι, κάτσε να σου θυμηθώ το όνομα του ποιητή από κάπαρχη, Καβαδίας. Α, λέει ο άλλος. Λοιπόν, το Σάββατο, ραντεβού όλη η παρέα σπίτι με πίτσες να τον ακούσουμε και να τον συζητήσουμε. Αυτό ήταν η διαδικασία. Η διαδικασία από το 2000 και μετά και κυρίως από το 2007 και μετά είναι να κλείνει το καθένα στο δωμάτιό του και να επικοινωνεί μέσω Facebook ή όλων αυτών των πραγμάτων με τον άλλον και που να κατεβάζει και κανένα κομμάτι να το ακούει. Άλλαξε δηλαδή η λογική χρήσης του ελεύθερου χρόνου και αυτό ήταν το νούμερο ένα αιτία καταστροφής της βιομηχανίας του δίσκου. Εάν σε αυτό προσθέσουμε το κατέβασμα το δωρεάν και προσθέσουμε και τις δισκογραφικές εταιρείες που ξεπούλησαν από το 1996 στην Ελλάδα όλο τους το ρεπερτόριο με ένα ευρώ, ιδού η αιτία για την οποία η περίφημη κρίση που μας βρήκε δεν είναι υπεύθυνη. Βέβαια η κρίση που μας βρήκε δεν είναι υπεύθυνη μόνο γι' αυτό, είναι υπεύθυνη για όλα τα άλλα δεινά.
Σαφάρου ανάλογα της Αφρικής. Κάνε χρόνια τώρα που κοιμάσαι. Τα φαναριά πια δεν τα θυμάσαι.
Με έχουν ρωτήσει πάρα πολλές φορές ποια τραγούδια σου προτιμάς. Η απάντηση είναι δεν μπορώ να σας πω. Ακόμα και τα πιο και αυτά που ξέρω ότι είναι ελληματικά, γιατί με τα χρόνια ξέρεις κάτι ότι δεν πήγε όπως έπρεπε καλά στο πώς το βγαλες. Ακόμα και τα ελληματικά είναι παιδιά μου, γιατί εγώ πάντα, ακόμα και όταν είχα παραγγελίες, η πρόθεσή μου ήταν πολύ έντιμη, και αυτό μπορώ να το πω, δεν μπορώ να μιλήσω αξιολογικά για τα τραγούδια μου και για μένα, αλλά μπορώ να πω για την πρόθεσή μου. Και επομένως τα αγαπάω σαν παιδιά μου, και τα πιο προβληματικά ίσως τα αγαπάω και περισσότερο. Αυτόματα όμως μπαίνει το εξής θέμα. Τι ο κόσμος διαχρονικά θεωρεί σπουδαιότερα τραγούδια μου. Και είναι αποδεδειγμένο ότι τρεις τουλάχιστον γενιές, νομίζω μπαίνει και η τέταρτη στο παιχνίδι, θεωρούν τη δουλειά μου πάνω στον Καβαδία. Υπήρξε μια καβαδιομάνια και νομίζω εξακολουθεί να υπάρχει. Το έβλεπα και το βλέπω σε όλες μου τις συναυλίες, ειδικά τα τελευταία χρόνια από 16άριδες, όταν εγώ πριν από λίγες μέρες έκλεισα τα 71. Υπήρξε μια αντίληψη αρχικά ότι είναι το ταξίδι στον Καβαδία, είναι τα λιμάνια, είναι οι πόρνες, είναι αυτό το εξωτικό. Ναι, είναι αυτά ένας παράγων, αλλά αν μέναμε μόνο σε αυτά δεν θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε την Καβαδιομάνια, γιατί τότε και ο Καρκαβίτσας θα είχε γίνει ο πιο δημοφιλής λογοτέχνης, μια και αυτός αναφέρεται σε κάποια παρόμοια πράγματα. Νομίζω ότι για να μιλήσουμε και να εξηγήσουμε την Καβαδιομάνια πρέπει να πάμε σε έναν περίφημο στίχο, το χόρεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία, γιατί αν τον εξηγήσουμε ότι δεν είναι μια εικόνα ένας Καρχαρίας και μια κοπέλα ή ένα γόρι 20 χρονών που χορεύει πάνω στο φτερό, και δούμε ότι με αυτό το στίχο η παρένεση του Καβαδία στους νέους ανθρώπους είναι ότι αν αξίζει τον κόπο που ήρθατε σε αυτόν τον πλανήτη είναι για να κατακτήσετε το αδύνατο, δηλαδή να δαμάσετε το πιο άγριο ζώο που υπάρχει και να χορέψετε επάνω στο φτερό του, να σπρώξετε τα οριά σας, ακριβώς εξηγεί αυτή την τρέλα της κάθε φορά νέας γενιάς με αυτή τη δουλειά.
Χορέψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία, παίξε στον άνεμο τη γλώσσα σου και πέρνα άλλους έλεγανε Ιουδίθ, εδώ Μαρία. Το φίδι σκίζεται στο βράχο με τη Σμέρνα. Από παιδί βιαζόμουνα, μα τώρα πάω καλιά μου. Μια τσιμινιέρα με όρισε στον κόσμο και σφυρίζει το χέρι σου που χάιδεψε τα λίγοστα μαλλιά μου. Για μια στιγμή αν με λύγησε
σήμερα δε με ορίζει.
Βαμμένη να σε φέγγει κόκκινο φανάρι,
γιωμάτι φύκια
και ροδάνθη αμφίβια μοίρα. Καβάλαγε σας ελώτο με δίχως χαλινάρι.
Πρώτη φορά σε μια σπηλιά στην Αλταμύρα.
Σαλτάρει ο γλάρος το δελφίνι να στραβώσει.
Τι με κοιτάς?
Θα σου θυμίσω εγώ που μ' είδες στην άμμο πάνω σ' είχα ανάστροφα ζαβώσει.
Τη νύχτα
που θεμέλιωναν τις πυραμίδες, βαμμένη να σε φέγγει φως αρρωστημένο.
Δίψας χρυσάφι, πάρε, ψάξε, μέτρα.
Εδώ κοντά σου χρόνια ασάλευτος
να μένω, ως να μου γίνεις μοίρα, θάνατος και πέτρα.
Βαμμένη να σε φέγγει φως αρρωστημένο.
Δίψας χρυσάφι, πάρε, ψάξε, μέτρα.
Κοντά σου χρόνια ασάλευτος
να μένω. Ως να μου γίνεις μοίρα, θάνατος και πέτρα.
Και αν είμαι ευτυχισμένος πάρα πολύ, πέρα από το ότι συμμετέχω ως συνθέτης σε αυτή την τρέλα, είναι γιατί νομίζω ότι η μελοποίησή μου απεκάλυψε αυτές τις πλευρές του Καβαδία που μέχρι τη μελοποίησή μου ήταν εντελώς κρυφές. Το βλέπουμε ακόμα και σε κρίσεις σπουδαίων ανθρώπων της λογοτεχνίας που τον είχαν κατατάξει είτε στους ελάσσονες ποιητές ή στους καλούς ποιητές, αλλά ποιητές υπουδενή λογομίζονες και σαν ποιητή που μίλαγε για τη θάλασσα. Αυτό ισχύει, όπως είπα, αλλά δεν είναι η κύρια πλευρά του Νίκου Καβαδία. Ο Νίκος Καβαδίας θεωρώ ότι μέσα από αυτή την οπτική γωνία που το εξηγώ είναι ένας πολύ μεγάλος ποιητής.
Η λόγια μουσική, οι λόγοι της καταστροφής της δισκογραφίας, ο ποιητής Νίκος Καβαδίας και φυσικά ο Σταυρός του Νότου ήταν αυτά για τα οποία μας μίλησε ο Θάνος Μικρούτσικος αυτή την Κυριακή. Την επόμενη Κυριακή, 3 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, μπορείτε να ακούσετε την τρίτη και τελευταία εκπομπή, όπου ο Θάνος Μικρούτσικος μιλάει με δικά του λόγια για τη δική του ζωή και το έργο του. Τεχνική επιμέλεια Αλέξανδρος Κασελάκης. Παραγωγή Έλενα Διάκου.
7 σε παίρνει αριστερά, μη το ζορίζεις. Μάτσο χωράνε σε μια κούφια να παλάμι. Θυμίζεις κάμαρες κλειστές, στεριά μυρίζεις. Ο πιο μικρός αχολογάει με ένα καλάμι. Γυαλίζει ο σιμ της μηχανής τα δυο ποδάρια. Ωραία κλαδώνει στην ανάγκη το τιμόνι. Με ένα φτερό ξορκίζει ο Γκόμπι τη μαλάρια. Ποιος τραβοκάνεις ο χαράμ, πείτε ζυμώνη. Απ' το ποδόσταμο πηδάνε ως τη γαλέτα. Μπορώ ποτέ να σου χαλάσω το χατήρι. Κόρη ξανθή και γαλανή σε σιλ που όλο εμελέτα. Ποιος ρηγαγιός θε να την πιει σε ένα ποτήρι.
Απ' τη Μοράβια
κάτι πιο βαθύ που με λερώνει. Γε που πας, μάνα θα πάω στα καράβια. Κι έτσι μαζί με τους 7 κάτι φοράμε. Με τη βροχή, με τον καιρό που μας ορίζει. Τα μάτια σου ζουνε μια θάλασσα. Θυμάμαι, ο πιο στερνός με έναν αυλό με έναν ουρίζει. Κουφός ο σάλακτο κατάστρωμα σαρώνει. Με ένα ξυστρί καθάρισέ με απ' τη Μοράβια. Μα είναι κάτι πιο βαθύ που με λερώνει. Γε που πας, μάνα θα πάω στα καράβια. Μα είναι κάτι πιο βαθύ που με λερώνει. Γε που πας, μάνα θα πάω στα καράβια.